بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد،
محترم مهمانلار، hurmatli
akahonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug' parvardigorga hamd sano aytib, bugun ulug' ayyom Hajjul Masokin va Sayyidul Anyom bo'lgan muborak juma kundagi mavizamizni Alloh taoloning siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun ulug' ne'mat qilib nozil qilgan Qur'oni Karim oyatlarini ma'nolaridan bahramand bo'lishdan boshlaymiz. Bugun sizlarga Makka mukarramada nozil bo'lgan suralardan Nuh surasining boshlang'ich oyatlaridan Alloh taolo qodir qilganicha nasib etganicha tilovati va uning ma'nolari bilan suhbat o'tkazamiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم mana bu oyatlarda Alloh taolo hazrati Nuh payg'ambarga yuborgan elchiligi, risolati, payg'ambarligi va u kishi Allohning bu buyruqlarini, Allohni bu zimmalarga yuklagan ulug' vazifalarini xalqiga qanday yetkazganlari va ular o'rtalarida qanday holatlar, voqealar sodir bo'lganiga bag'ishlangan surani boshidan oxirigacha mana shu hazrati Nuh payg'ambarni voqealari hikoya qilinadi. Bu surada Alloh taolo yer yuzida yashayotgan, yashaydigan insonlarga da'vat, ularni Alloh taolo yo'liga chaqirib, da'vat masalasiga bag'ishlangan bu sura. Alloh olamda u yer yuzida insonni yaratibdiki, o'ziga ibodat qilishga, o'ziga sig'inishga chaqirgan va payg'ambarlarni shu maqsad bilan, shu hikmat bilan yuborib turgan. Hazrati Odam otamizdan keyin o'tgan bir muncha vaqt davomida odamlar haq yo'ldan adashib, Rabbilarini, xudolarini esdan chiqargan vaqtlarida Hazrati Nuh payg'ambarni Alloh ularga da'vatchi qilib, elchi qilib yubordi va qaytadan ularni insofga, iymonga, diyonatga chaqira boshladi. Ma'lumlaringiz, bu kishi 950 yil umr ko'rganlar va bu vaqt davomida aslo charchamasdan Alloh taoloning xizmatini, Allohning ibodatini sharaf bilan bajarganlar. Ammo juda ham kamdan kam odam musulmon bo'lganligini ham ilgarilari biz ta'kidlab o'tgan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bu Nuh payg'ambarning qissalarini, hikoyalarini Alloh taolo Qur'onda yetkazar ekan, u kishining boshlariga tushgan musibatlar, og'ir mashaqqatlarni Rasulullohga, payg'ambarga Alloh taolo bir tasliya bo'lsin, u kishiga bir tasalli bo'lsin degan hikmat bilan hikoya qilgan. va u kishi orqali siz bilan biz musulmonlarga ham payg'ambarimizni ishlarini, payg'ambarni da'vatlarini endi qiyomatgacha davom ettiradigan payg'ambarni yo'llarini vorislari bo'lib u kishi qilgan ishni to'xtatib qolmasin uchun harakat qiladigan odamlarga, musulmonlarga, mu'minlarga ham tasliya bo'lsin, ularga ham tasalli bo'lsin, ibrat bo'lsin deb Alloh demak bizga ham bu surani yuborgan, bizni ham o'rganishimiz shundan ibrat olishimizni Alloh taolo iroda qilgan. Shuning uchun ham biz uchun mana shu suradagi tajriba, mana shu suradagi sabr toqatni juda ham bir ajoyib ko'rinishi hammamiz uchun ibrat bo'ladigan namuna bo'ladigan bir holatki, bu payg'ambarlar nafaqat Nuh payg'ambar, balkim u kishidan keyingi ko'p payg'ambarlar ham Alloh taoloning buyruqlarini qattiq turib amalga oshirdilar. Ular kofirlar, mushriklar tomonidan bo'ladigan qiynoqlarga, azoblarga dosh berdilar. Ularning ba'zi birlarini boshlarini arraga qo'yib arralab tashlashdi, ba'zi birlarini etlarini burda-burda qilib chopib olishdi, kesib olishdi, ba'zi birlarini olovga tashlashdi, ba'zi bir iymonli kishilarni ular kuydirishdi. Xullas, qo'llaridan kelgan barcha ishlarni qildilar, ammo ular Allohni suygan bandalari birontalarini ham kofirlarni bu qiynoqlari haq yo'ldan qaytara olmadi. Bu ana shunday qiynoqlarga sabr bardosh berib chidasa arziydigan yo'l ekanini va ana shunday mashaqqatlar orqali Allohning jannatiga yetib borish mumkinligini Alloh bugungi kunda siz bilan bizga ham demak eslatayotibdi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ummatlarga eslatib, ogohlantirib, shunday bir zamonlar keladiki, odamlar o'sha paytda agar dinni ushlayman desalar, dinni saqlab qolmoqchi bo'lsalar, xuddi cho'g'ni ushlagandek bo'ladilar deganlar. Cho'g'ni ushlagan odamni qo'li kuyadi, ammo qo'lini kuyganiga chidamasdan, sabr bardosh yetmasdan qo'lini qo'yib yuborgan odam esa cho'g'dan qutuladi, ammo bu dindan mahrum bo'lib qoladi. Dinni, islomni ham bir holati shunday bo'ladiki, oxir zamonda ummatlari musulmonlar bu dinga, islomga amal qilmoqchi bo'lganlar xuddi olovni qo'llari bilan ushlaganday bo'ladilar deganlar. Ammo shu olovni qo'li bilan ushlab qolsa, uni azobiga, ba'zi bir qiynoqlarga, mashaqqatlarga chidasa, u odam demak qo'lida islomni, iymonni ushlab qolgan bo'ladi va shu bilan u inshaalloh jannatga yetib boradi. Ammo ozgina mashaqqatga chidamasa, u qo'lini qo'yib yuboradi, o'sha tutqich qo'ldan chiqib ketadi. Endi uni qo'li emas, balki butun badani, butun a'zoi badani, jasadi hammasi do'zaxda kuyishga to'g'ri keladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalomni bu hadislari va mana bu oyatlar, bu Qur'oni Karim suralari siz bilan bizni dinimizga qanday darajada, qay darajada ixlos bilan, muhabbat bilan yopishimiz zarurligini eslatadi va har qancha mashaqqat bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, bu musulmonlik yo'lida cheksiz mashaqqat tortsangiz, bunga xafa bo'lmasligingiz kerak bo'lar ekan. Bu arziydigan mashaqqat cheksangiz, tazyiq ko'rsangiz yoki malomatga qolsangiz, o'sha munofiqlar tomonidan dashnom, tanalar eshitsangiz, bu arziydigan narsa. Shunday narsalar hammasi ilgari qadimda bo'lib o'tgan, bunga hamma payg'ambarlar, ulug' kishilar sabr matonat bilan bardosh berib o'tgan yo'llar ekanini yana bir karra shu surada eslaymiz. Alloh taolo suraning birinchi oyatida aytadiki, biz Nuhni uning qavmiga elchi qilib, payg'ambar qilib yuborgan edik. Qavmingni qo'rqitgin deb, ularga qattiq bir alamli azob kelib qolmasdan burun qavmingni ana shu azobdan qo'rqitgin deb buyurgan edik. Bu o'rinda birinchi kalima mana bu risolat, payg'ambarlik, Alloh tomonidan bu amonatdorlik, odamlarga Allohni elchisi bo'lib borishlik zikr qilinayotgan bo'lsa, ikkinchi o'rinda turgan bir ma'no, e'tiborga loyiq bo'lgan bir nuqta shuki, bu Allohni azobidan qo'rqitish. Payg'ambarlarni har birlari ham kelib aytgan so'zlarining birinchisi Alloh taolodan qo'rqituv bo'lgan ekan. Bu kishi ham qala ya qawmi inni lakum nadirun mubin dedilar. Ey qavmim, men sizlarga ochiqdan ochiq qo'rqituvchi bo'lib keldim dedilar. qo'rqituvchi Allohni azoblaridan, oqibatdan, bu hayotni ne'matini bilmasdan Allohni yo'liga yurmaganlarning oqibati juda ham xunuk ekanligidan qo'rqituvchi bo'lib keldim dedilar. Mubin, oshkora, uni hech bir yashiradigan joyi yo'q. Buni sirliqlaydigan, bu narsani yashirib o'rab chirmaydigan tomoniga hojat yo'q. Ochiqdan ochiq Alloh shuni buyurgan. Shuning uchun bunga hech qanday bir o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Bu narsani yengillatib bo'lmaydi. Alloh qanday yuborgan bo'lsa, o'shandaycha ochiqdan ochiq aytiladigan narsa ekanini mana shu yerdan anglasak bo'ladi. Ani'budulloha wattaquhu va ati'un. Alloh taologa ibodat qilinglar va undan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar deb Hazrat Nuh payg'ambar aytdilar. Ani'budulloha, Alloh taologa ibodat qilish. Bu mana shu hayotda insonlarni hayotda amal qilishlariga lozim bo'lgan yo'l manhajlari, hayotni yo'l yo'rig'i mana shu Alloh taoloning ibodati bilan chambarchas bog'liq ekan. Shuning uchun ham Allohga ibodat qilinglar degan da'vat chaqiriq bo'layotibdi bu yerdaki, insonning qadr qiymatlar, odamgarchilik, odamlar o'rtasidagi eng bir nodir, eng bir qimmatbaho bo'lgan tushunchalar, axloqiy qadr qimmatlar hammasi mana shu Allohning ibodatidan keyin paydo bo'ladigan, Allohga chinakam sig'inishdan keyin huv hosil bo'ladigan bir meva ekanidan avval boshlab chaqiriqlari Allohga ibodat qilinglar degan nuqtadan boshlanayotibdi. U vaqtda turli xil xunuk ko'rinishlar, axloqsizlik, har xil dahshat, har xil insofsizlik, shafqatsizlik, yovuzlik alomatlari ko'payib ketgan bo'lsa-da, ammo ularni bu yovuzlikdan to'xtanglar, yomon ish qilishdan to'xtanglar, o'g'irlik qilishdan to'xtanglar, birovlarning haqqini yeyishdan to'xtanglar deyishdan avval Alloh taologa ibodat qilinglar degan chaqiriq bilan boshlashyapti o'zlarini yo'llarini. Chunki shu Allohga chinakam sig'inish bo'lmas ekan, Allohdan qo'rqish bo'lmas ekan, u odamlarga nasihat qilganingizni foydasi bo'lmaydi. Unday nasihatlar doim qilinadi. Doim hamma yomon ham yaxshi ham bir-biriga o'shunday nasihat qilaveradi. To'g'ri bo'lgin, o'g'irlamagin, birovni haqqini yemagin, halol bo'lgin, pokiza bo'lgin, farozdan urmagin, birovni haqqiga ko'z olaytirmagin degan gaplarni hamma zamonda hamma aytadi. Buni o'sha kofir ham aytadi, musulmon ham aytadi. Yaxshi ham aytadi, yomon ham aytadi. Yomonni ham so'zini ichida o'g'irlik qilgin degan gap bo'lmaydi. U ham shu so'zlarni odamlarga yoqadigan, hamma ma'qullaydigan fikrlarni hamma barobar aytaveradi. Lekin uning hosil bo'lishi yo'li kalavani uchi, demak ishning boshi bu Alloh taologa ibodat qilish sig'inishdan boshlanar ekan. Shuning uchun ham payg'ambarlar olamni tuzatish uchun, jamiyatni poklash uchun kelgan payg'ambarlarning hammalarining bosh so'zlari ani'budullohdan boshlangan, Allohga sig'ininglar, Allohga ibodat qilinglar, undan qo'rqinglar degan so'zdan boshlanganiga ahamiyat berish kerak ekan. Shuning uchun ham bugungi kunda jamiyatni tozalamoqchi bo'lgan, poklamoqchi bo'lgan odamlar jamiyatni poklaydigan dorini yaxshi bilib olishlari kerak ekanki, u ani'budulloh, Allohni o'ziga sig'inish, Allohga ibodat qilish va undan qo'rqinglar degan so'z. Hazrat Nuh payg'ambar ham Allohdan qo'rqinglar degan so'zni qo'shib qo'ydilar. Chunki unga sig'inish, ibodat qilish faqatgina Allohdan qo'rqishdan keyin mavjud bo'lishi mumkin ekan. Demak, sig'inish, Allohni o'ziga ibodat qilish bu ko'rinmayotgan ekan, u yerda Allohdan qo'rqish yo'q ekan. Allohdan qo'rqish, taqvolloh bu mana shu to'g'ri yo'ldan adashmasdan mustahkam turib borishni kafolati. Birdan bir kafolati shu Allohdan qo'rqish ekan. Agar inson Allohdan qo'rqsa, u ibodat qiladi. Ibodat qilsa, Allohdan qo'rqsa, keyin uni atrofi tartibga tushadi. Hamma yo'l yurib Allohning yo'liga muvofiq bo'lishiga bu narsalar kafolat beradi inshaalloh. Undan keyin esa va ati'un dedilar va menga itoat qilinglar. Menga bo'ysuninglar, chunki u kishi Alloh taolo tomonidan kelgan elchi, rahbar, payg'ambar, xabarchi edilar. insonlar Allohga qanday ibodat qilish kerakligini har birlariga Alloh taolo alohida alohida tushuntirib o'tirmaydi. Hammaga bittadan payg'ambar yuborib o'tirmaydi yoki har bir insonni o'zini xudo payg'ambar qilib har biriga bittadan kitob nozil qilmaydi, balkim ishlaridan kimnidir tanlab olib uni payg'ambar qiladi va shunga itoat qilishni ularga farz qiladi. Kimki payg'ambarga itoat qilsa, u haq yo'ldan adashmasdan to'g'ri hayot kechirishi muvaffaq bo'ladi, muvaffaq bo'ladi shunga. Shuning uchun ham payg'ambarga itoat qilish bu Allohga itoat qilish bo'ladi. Alloh taoloning yo'lini topish uchun menga itoat qilinglar, meni yo'limdan yuringlar dedilar. Bu Allohga sig'inishni bir yorqin ko'rinishi. Kimki endi Allohga sig'inamiz, Allohga itoatini qilamiz, Allohga ishonamiz desa-yu, ammo Allohni elchisi bo'lgan, Allohni vakili bo'lgan, Allohni nomidan kelib odamlarga muallim bo'lib kelgan zot payg'ambarni yo'liga yurmasdan o'zicha har xil yo'llarni o'ylab topadigan bo'lsa, bu odam xudo desa ham, Alloh desa ham, inshaalloh desa ham, xudo xolasi desa ham, ammo payg'ambarning yo'liga yurmasa, payg'ambarning yo'li haq yo'l, Alloh taoloning yo'li bu degan narsa unda bo'lmasa, shunga amal qilishga harakat qilmasa, u odamning musulmonligi haqiqiy bo'lmaydi, uni musulmon deb e'tirof qilinmaydi. Chunki la ilaha illalloh ning o'zi bilan inson musulmon bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lishi kerak. Hamma zamonda shunday bir juft bo'lib kelgan. O'sha Nuh payg'ambarning zamonlarida ham la ilaha illalloh Nuh Rasululloh bo'lganlar. Undan keyin esa yana boshqa payg'ambarlar kelganlarida Hazrat Ibrohimda ham shunday la ilaha illalloh Ibrohim Rasululloh bo'lib kelganlar. Ana shunga ishongan odamlargina musulmon hisoblangan. Oxirida mana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganlar. Demak, ikkovini barobar e'tiqod qilib, barobar ishlagan, amal qilgan odam musulmon bo'ladi. Shu o'rinda aytish mumkin, Allohga ishonamiz, xudoyimiz bitta degan bilan boshqa dindagi odamlar ular musulmon hisoblanmaydilar, ular kofir bo'ladilar. Muhammad alayhissalomni inkor qilgan odam u kishining yo'llarini haq yo'l deb tan olmasa, shu kishining yo'llarini hayotga tatbiq qilishga harakat qilmasa, bu odam musulmon bo'lmaydi, u kofir bo'lib qoladi. Shuning uchun ham mu'atiyuni dedilar bu Nuh payg'ambaramki, Allohdan qo'rqsanglar, menga itoat qilinglar, mana aytganimni qilinglar dedilar. Chunki Alloh u kishigagina haq yo'lni ko'rsatgan bo'ladi, boshqa odamlar haq yo'ldan yurishni izlasalar shu payg'ambarni aytganlarini qilishlari kerak bo'ladi. Har xil fikrlar, har xil raylar, har xil falsafalar bular odamni faqatgina adashtiradi. Dunyoda adashmaydigan zot ikkitagina zot hozir biz uchun, biri Alloh taolo, ikkinchisi payg'ambarlar. Payg'ambarlargina adashmasliklari aniq, Alloh ularga kafolat bergan, ular hech qachon adashmaydilar, chunki Alloh ularni o'zi maxsus yuborgan. Ulardan boshqa har qanday inson xato qilishi tabiiy. Avliyolar ham, ulamolar ham, hammalarida xato bor. Agar ularning hech qanday xatosi yo'q, aytgani hammasi 100% to'g'ri deb e'tiqod qilinadigan bo'lsa, unda ularni payg'ambar darajasiga ko'tarib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun faqatgina yolg'iz Rasululloh haqlarida Alloh taolo وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى degan bu faqat payg'ambar haqlarida aytgan. Ya'ni u kishi hech qachon o'zlarining nafslaridan, ichlaridan chiqib biron bir narsani aytmaydi. Aytishi mumkin emas. Aytgan so'zi esa Alloh taolo tomonidan vahiy qilingan narsadir. U kishi faqatgina Allohdan ilhom bo'lgan, Alloh vahiy qilgan so'zni aytadi degan Qur'oni Karimda. Shuning uchun payg'ambar nima degan bo'lsalar, bizni aqlimizga to'g'ri kelmasa ham, bu yo'l hozir bizga to'g'ri kelmaydi, bizni sharoitimiz ko'tarmaydi, unga amal qilmaymiz degan odam Alloh taologa qarshi chiqqan bo'ladi. Payg'ambargagina emas, balkim Allohning rasuliga, Allohning vakiliga qarshi bo'lgan bo'ladi. Siz birovga bir xat jo'natsangiz, bir vakil jo'natsangiz yoki bir elchi jo'natib so'zingizni o'sha elchi orqali birovga yetkazdingiz, ammo u odam sizni elchingiz urib haydadi, uni gapini hammasini yolg'onga chiqardi, u sizga behurmatlik qilgan bo'ladi. Siz elchingizni yolg'onchisan desa, unda sizga nisbatan u yolg'onchi degan so'zni ishlatgan bo'ladi. Shunga o'xshab Muhammad payg'ambarni aytganlari, deganlari, bizga o'rgatganlari bugungi kunga to'g'ri kelmaydi. U kishining so'zlarini, u kishining buyruqlarini bugun biz hayotimizda tatbiq qila olmaymiz degan odamlar Alloh taoloni go'yoki bilmaganga chiqaradilar. Alloh bilmasdan hozirgi zamonga mana bu 2000-yilning ostonasida yashayotgan odamlarga sharoitiga to'g'ri kelmaydigan narsani Alloh taolo yuborib qo'ygan degan so'zni aytgan bo'lib, unda xudoni yolg'onchiga chiqarib, u odam kofir bo'lib qolishi mumkin. Alloh bundan asrasin. Balkim Alloh va payg'ambarimiz deganlari aytganlari biz uchun bugungi kunda ham yagona haqiqat yo'li shundan iborat degan e'tiqod hech kimdan ayrilmasligi kerak bo'ladi. Hammamiz shunga qarab harakat qilmog'imiz ham farz, ham zimmamizdagi farzimiz bo'ladi. Hamma zamondagi payg'ambarlarning demakki da'vatlari shunday bo'lgan. Meni so'zimga yuringlar dedilar. Yaghfir lakum min dunubikum va yu'akhirukum ila ajalin musamma. Ana shunda Alloh taolo sizlarni gunohlaringizni mag'firat qiladi, kechadi va sizlarni bir belgilangan muddatga qadar mana shu hayotda yurishlaringiz bemalol farog'at bilan rohat bilan hayot kechirishlaringiz uchun Alloh sizlarga muhlat beradi. Inna ajalallohi idza jaa la yu'akhkhar. Albatta Alloh taolo belgilagan muddat yetganda uni hech bir narsa qaytara olmaydi. U hech qachon ketiga surilmaydi. Law kuntum ta'lamun. Qaniydi sizlar agar shu narsani bilsalaringiz edi, bu so'zlarga amal qilgan bo'lardingiz. Bu narsalarning haqiqatini to'g'ri tushunib yetganlar albatta Allohning buyruqlarini darrov qabul etib unga amal qiladilar. Yaghfir lakum min dunubikum, ya'ni avvalda qilgan gunohlar musulmonlik tufayli, islomga insonni kirishi tufayli Alloh tomonidan kechirib yuboriladi. Har qancha og'ir gunoh qilgan bo'lsa ham, noto'g'ri ishlarni qilgan bo'lsa ham, insofga kelsa, tavba qilsa, Allohning yo'liga kirsa, u odamni Alloh taolo kechirar ekan. Shuning uchun avvalda falonchi mana bunday ishlarni qilib yurgan, bu odam boshda xato qilib, noto'g'ri ishlarni, gunoh ishlarni qilgan degan so'zlarini keyinchalik o'sha odam musulmon bo'lib, iymon e'tiqodli bo'lib, islomga kirib tavba qilgandan so'ng ham betiga solish, uni aytish bu to'g'ri kelmaydi. Sizlar iymonga kelsalaringiz, Alloh gunohlaringizni kechirib, va yu'akhirukum ila ajalin musamma, Alloh sizlarni bir ma'lum vaqtga qadar hayotlaringizni farog'at bilan o'tkazishga o'zi nasib etadi, deyapti. Qala robbi inni da'utu qawmi laylan va nahara. Nuh payg'ambar 950 yil da'vat qilganlardan keyingi natijani endi Alloh taologa arz qilib, ey Robbim, men bu qavmimni kechasi ham, kunduzi ham da'vat qildim. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Meni da'vatimdan ular faqatgina qochdilar. Meni ularga qilgan da'vatlarim, chaqiriqlarim faqatgina qochishlarini ziyoda qildi xolos. Ya'ni Nuh payg'ambar to'xtamasdan da'vat qilsalar-da, ammo odamlar juda kamchilik musulmon bo'lishdi-yu, ammo ko'plari faqat qochar ekanlar. Nuh payg'ambarni ko'rsalar o'zlarini chetga olar ekanlar. Va inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Har qachon men ularni da'vat qiladigan bo'lsam, ular iymonga kelib, seni mag'firatingdan sazovor bo'lsinlar uchun men ularni da'vat qiladigan bo'lsam, qo'llarini quloqlariga tiqib olardilar va kiyimlarini boshlariga o'rab, o'ranib, nazarim ham tushmasin deb, ko'rmayin ham deb, yoki meni shu nuh ko'rmasin deb o'zlarini o'zlari yashirib bekitib olardilar. Va asarru, va mana shu kufr yo'lida, iymonsizlik yo'lida ular ayollarini tirab, qaysarlik bilan, nodonlik bilan davom etaverdilar. Vastakbaru istikbara, va bu haq yo'ldan ular mutakabbirlik qilib, o'zlarini yo'llarini to'g'rizdilar, manmanlik qilib Allohning yo'liga kirmadilar, istikbor qildilar, takabbur qildilar. Ya'ni Alloh taoloning yo'liga yurmaslik sabablaridan biri takabburlik edi. Shu bir odamni so'ziga kiramizmi deb Nuh payg'ambarning nazarlariga ilmadilar. Demakki, Allohning nazarlariga ilmadilar. Payg'ambarning so'zlarini qabul etmasdangina, etibgina qolmasdan o kishini yo'llarga yurmasdangina kifoyalanmasdan ular qo'llarini hattoki quloqlariga ham tiqib olarkanlarki buni so'zini eshitmaylik ham deb, yoki bo'lmasam farzandlarini yetaklab olib borib ko'rsatarkanlarki mana shu odam adashgan odam, bu noto'g'ri yo'lga kirgan odam, bunga so'zga quloq solmagin, eshitmagin buni gapini, meni otam ham shunday deb o'rgatgan, bu adashgan odam. Shuning uchun men ham senga bolam shuni vasiyat qilamanki, mandan keyin yana bu nuhli gapga kirib qolmagin, buni yo'liga yurmagin, bunga ergashmagin deb odamlar o'zlarini farzandlariga hatto shu darajada tushuntirarkanlar. Odatda bir so'zni eshitgisi kelmasa kishi qo'lini qulog'iga tiqib olishligi, bu bizni oramizda ko'rilmagan narsa. Ammo bu yosh bolalarni tabiatida bor. Yosh bolalar agar biron bir ovozdan qo'rqsa, eshitgisi kelmasa qo'lini qulog'iga qo'yib bekitib olishligi yosh bolani tabiatida bor qilib. Ammo Nuh payg'ambarni atroflaridagi kishilar yosh boladan ham battar bo'lib ketisharkan, ba'zi bir paytlarda qaysarliklari tushsa xuddi yosh bolaga o'xshab rad etishar ekan. Xullasi kalom, u kishining da'vatlariga quloq solmadilar. Summa inni da'awtuhum jihara, keyin men ularni oshkora da'vat qildim. Summa inni a'lantu lahum va asrartu lahum israra, ularni men e'lon qilib ham, oshkora ham, baqirib ham, chaqirib ham, va yoki bo'lmasam alohida alohida yolg'iz yolg'iz maxfiy ravishda ham da'vat qildim deb Alloh taologa o'zlarini qilgan ishlarini arz qilib, men shunday ishlarni qildim, ammo ular meni so'zimga quloq solmadi-ku deb Allohga shikoyat qildilar. Bu Alloh u qilgan ishlarini ko'rmaganligidan emas edi, balkim ko'rib turuvdi Alloh taolo. Lekin bu kishi nega bu so'zlarni aytyaptilar, ya'ni shikoyat qiladiganlari yolg'iz Alloh taoloning o'zi edi. Allohdan boshqa u kishi shikoyat qilganlari yo'q. Bu yoqda musulmonlar ham shunday, ya'ni bir ishni qilsalar natijasi chiqmasa, o'shandan ko'ngillaginday bir hosil bo'lmasa, bir maqsadlar hosil bo'lmasa, unda hammani bularga gapirdim, quloq solmadi deb unga bunga shikoyat qilish, unga bunga aytib yoki bu ishdan voz kechib ketish, demak bu iymonlik musulmon odamning ishi emas. Nima bo'lganda ham Allohni o'ziga shikoyat yolg'iz Alloh taoloning o'ziga bo'lishi kerak ekan. Ya'ni Allohim, men sen aytganingni bajarib mana shu ishlarni qildim degan so'zlari Xudoning o'ziga bo'lsin. Alloh taoloning o'zidan madad, Allohning o'zidan yordam bo'lishi kerak ekan. Hech kimga shikoyat qilib, deylik shikoyat deganda biron bir narsa, musibat, mushkil ish tushib qolgan paytida yordam so'rash joiz emas degani emas-ku, ammo shunga sabr bardosh bilan borish degan ma'no kelib chiqar ekan. Hamma shikoyatimiz Alloh taoloning o'ziga, Alloh bizga yordam bersin degan o'rinda shunday bir nuqtada turish kerak ekan. Albatta Alloh taoloning yordami balkim insonlarni diliga solib, ularni ham iymon e'tiqodiga kelishlariga sabab bo'lishi mumkin. Musulmonlarning sonlari ko'payishi, bu ham Allohning yordami bo'ladi. Sizga boshingizga bir musibat ish tushgan mahalda bir birodaringiz yordamga kelgan bo'lsa, albatta bu ham Allohning yordami hisoblanadi. Faqultu astag'firu robbakum innahu kana ghaffara. U kishi odamlarni qo'rqitganlaridan keyin, axir sizlar istig'for aytinglar, istig'for aytsangiz, tavba qilsangiz, Robbilaringiz sizlarni gunohlaringizni kechib, u o'zini g'affor sifati bilan sizlarni mag'firat qiladi deb aytdim. Sizlarga Alloh taolo osmondan yomg'irlarni yog'diradi, sizlarga mol dunyo beradi, bola chaqalaringizni Alloh ko'paytiradi, sizlarga daryolarni oqizib, nozi ne'matlarni serob qilib qo'yadi. Nima uchun sizlar Alloh taoloning qudratlaridan qo'rqmaysizlar, Allohning rahmatlaridan, mag'firatlaridan umidvor bo'lmaysizlar deb, xullas bisotlarida bor qobiliyatlarini ishga solib odamlarni da'vat qilgan ekanlar. Demak, da'vatchilar bular bir marta da'vat qildik, gapimizga quloq solmadi deb darrov odamlarga do'q po'pisa qilishlari yoki ularga zardali so'zlarni aytishlari bu ham o'rinli emas ekan. Da'vatchi bo'lgan odam ana shu payg'ambarlardek nihoyat darajada sabr bardoshli bo'lishi, u ham qo'lidan kelgan kuchi yetgan hamma vositalarni ishga solib odamlarni har xil yo'llar bilan da'vat qilishda aslo charchamasligi, undan aslo malollanmasligi kerak bo'lar ekan. Alloh taolo hammamizga mana shu ulug' yo'lni, bu da'vat yo'lini nasib etgan ekan. Allohning o'zidan so'raymiz, ana shu payg'ambarlardagi sabr bardoshni ham Xudo hammamizga o'zi bersin. va ularga bergan yordamlarini biz umid etamiz ki Alloh taolo siz bilan bizga ham berishi aniq inshaalloh agar biz shularning yo'llaridan adashmasdan borsak ularning siyratlarini tarixlarini yaxshi o'rganib shuni hayotimizga qiyoslab borsak inshaalloh ular erishgan yutuqqa g'alabaga siz bilan biz ham erishimiz bu aniq Alloh taolo o'sha payg'ambarlari ham yoki avliyolari do'stlari ular ham siz bilan bizga o'xshagan insonlar ularga bergan va'dasi siz bilan bizga ham bergan va'dalari ammo musulmonlarni sonlari oz ko'pligini juda ham deylik ahamiyati buyuk emasligini ham eslab o'tishimiz kerakki o'sha payg'ambarlar ozgina kishilar musulmon bo'lishsa ham bunga xafa bo'lishmadi yo'lni tashlab qo'yishmadi balkim bu hamma vaqtda ham hamma zamonda ham shunday bo'lib kelgan hozirda ham butun olamni olib qaraydigan bo'lsangiz musulmonlarga qaraganda nomusulmonlarning sonlari ko'p 6 milliard odam yashaydigan bo'lsa taxminan yer kurrasida shuni 1 milliardi musulmon bu boshqalarga nisbatan ko'p degani emas balkim oz degani alloh taolo qur'oni karimda ana shu ozni maqtagan va qalilun min ibadiy ash-shakur degan meni shukur aytadigan shokir bandalarim kam bo'ladilar degan oz bo'ladilar degan ana shu ozchilikni alloh taolo maqtagan shuning uchun odamlarni islomga darhol yugurib kelmayotganidan ortiqcha juda ham odamzod o'zini o'zi yeb o'zini o'zi ezib tashlamasligi kerak bo'ladiki bu tarix davomida mana shu da'vat payg'ambarlarni tarixlari davomida ham haq yo'lga kelganlarni soni haq yo'lga kirmaganlardan oz bo'lgan ular shunisiga rozi bo'lishgan bundan judayam xafa bo'lib yo'lni tashlab qo'yishmagan shuning uchun bugungi kundagilar ham mana shu haqiqatni anglab yetishimiz kerakki alloh taoloni haq yo'lida yuradigan bandalari oz bo'ladi ammo allohni yordami o'sha ozlarga keladi shu ozlar allohni maqtagan ozchiligi toifasi kira olsalar shuning uchun allohdan so'raymiz hammamizni ham qur'oni karimda allohni maqtoviga madhiga sazovor bo'lgan ozchilik haqiqat yo'lida yuradiganlardan bo'lishimizni o'zi muyassar aylasin endi so'zimizni qolgan qismini mana bu yerda ukalarimizga tushgan ba'zi bir savollarga javob berish bilan tugatamiz avvalda bo'lgandek har jumada ham oz ozdan bo'lsa ham maktablarda bo'layotgan ba'zi bir hadislar haqida yana shikoyat xatlari kelib turibdi bu hozir qo'limizdagi ikkita xat biri Yunusobod nahiyasi Jalilov ko'cha 96 o'rta maktabni o'quvchilaridan nomlari imzolari hammasi qo'yilgan yozib berdi o'sha yana avvalgi mojaro avvalgi chaynalgan o'sha maktablarda hanuzgacha chaynab kelishayotgan bir mavzu qizlarimizni ro'mollarga chidamaslik ularni iymon e'tiqodlarini ko'rolmaslik mavzusi hali hanuzgacha davom etyotibdi shuning uchun biz bu so'zni bu yerda yana takrorlab o'tirmaymiz va umumiy qilib bitta javobimiz shu bo'ladiki shular bizga bir alohida uchrasinlar ularga aytadigan so'zimiz bor yana 150 maktab o'quvchilari nomlaridan ham bir shikoyat xati kelgan ekan shu ukalarimizga ham biz aytamiz jumadan tashqari vaqtda bizga alohida kelib uchrasinlar biz ularga aytadigan so'zimiz bor shuning uchun qaysi bir maktabda qanday tazyiq bo'layotgan bo'lsa uni yashirmasdan bekitmasdan o'z vaqtida kelib aytinglar bu o'sha kasalni o'z vaqtida chorasi davosi ko'rilmasa keyin kasal katta bo'lib boshqa sog'lom a'zolar ham ishdan chiqib qolishi mumkin shuning uchun maktablarda bo'layotgan ana shu tazyiqlar noo'rin do'q-po'pisalarni o'z vaqtida tinchitilmasa u narsa keyin maktabdan tashqariga ham chiqib ketadi o'zi zo'rg'a turgan hozirgi vaziyatni battar chigallashtirib notinchlik xalqni o'rtasida norozilikni paydo bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin shuning uchun o'z vaqtida biza ogohlantiramiz mana otalar yoki ustozlar iymon e'tiqodli tushungan rahbarlar bular bu narsani o'z vaqtida chorasini ko'rsalar xalqni osoyishtaligini ta'minlagan bo'ladilar ammo kimki beparvo tashlab qo'ysa allohni ham oldida gunohkor bo'ladi u va hozirgi xalqni jamiyatni ham oldida gunohkor bo'ladi shuning uchun o'qituvchilar borlar ishlaringizda yoki bo'lmasam ziyolilar tushungan otalar xalq uchun xizmat qilaman degan kishilar borlar bular albatta mana shu narsaga e'tiborlarini qaratadilar deb o'ylaymiz va yana takror aytaman shu ukalarimiz qizlarimiz alohida bizga uchrasinlar undan keyin shu ro'mol o'rab yurgan ba'zi bir singillarni faoliyatlarida ularni axloqlarida bo'layotgan hodisalarni ham ba'zi ukalarimiz aytib kiribdilar, o'shandaylarni ham quloqlariga yaxshilab yetib qolsinki, ro'mol o'ragandan keyin musulmon bo'lib yashash kerak, o'sha ro'molga munosib xatti harakat bo'lishi kerak. Ammo ro'molni o'rab olib ba'zida ko'chalarda xunuk qiliqlarni qilib yurganlarni ham ko'rganlar aytyaptilar. Ana shundaylarni ta'zirini, tanbehini berish kerak. Ro'molni ichiga kirib olib islomni ataylab hurmatini yerga urish uchun, musulmonligini obro'sini tushirish uchun ba'zi bir dushmanlar shunday ishlarni qilib yurgan bo'lishi mumkin. Agar bilmasdan qilgan bo'lsa, tavba qilib o'zini esini yig'ib olsin. Bo'lmasam biz ularni musulmonlarni dushmani deb e'lon qilamiz. Ular ro'molni dushmani, Qur'onni dushmani, islomni dushmani. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ro'molni farz qilgan, ular ro'molni o'rab olib, agar ko'cha ko'ylarda bolalar bilan hiringlashib kulishib yurgan bo'lsa, bular Alloh taoloning farzini oyoq osti qilgan bo'ladi. Ularning o'zi dindan chiqib kofir bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'shanday ro'mol o'raganlar ehtiyot bo'lsinlar va otalarimiz, singillarimizga ham buni eslatamizki, sizlar o'zlaringizni, shonlaringizni saqlanglar. Biz qo'limizdan kelgancha, qo'limizdan kelganini aytyapmiz, qilyapmiz, aytadigan joyga borib aytyapmiz. Biz bu gaplarni Moskvaga borib ham gapirdik. O'sha majlisda, ya'ni bizning maktablarimizda shunaqa ro'molga qarshi tazyiqlar qilishyapti. Islomga qarshi harakatlar hanuzgacha davom etyapti deb qo'limizdan kelgani shu bo'ldi. Endi sizlar ham o'sha otalarimiz, singillarimiz ro'mollaringizni hurmatini, obro'sini saqlanglar. Ishlaringizda bilmadik dushmanlik qilibmi, ateylabmi, ro'molni o'rab turib shunday g'alati qiliqlarni qiladiganlar borligi aniq. Ularni o'zingizlar topinglar, undaylarni masjidlarga oyog'ini qo'yg'azinglar. Bu ham musulmonligini, obro'sini saqlash bo'ladi. Bo'lmasam bu musulmonlikka, islom dinimizga zararni o'zimiz qo'limiz bilan zarar keltirishga rozi bo'lgan bo'lib qolamiz. Alloh o'zi hammaga insof bersin. Yana bir ukamiz yozadilarki, non ulug'ni, Qur'on ulug'ni, bu gaplar eski gaplar, lekin maktabda ba'zi bir iymonsiz kishilar mana shu gapni gapiradilar. Yoki boshqa joylarda ham ateylar musulmonlikka dushman bo'lgan odamlarni ilmiy savollari bo'ladi, sizlarga berilgan bo'lsa berilgandir. Ammo Qur'on bizni nonni ulug'lashga o'rgatgan narsa, bu Qur'on. Shuning uchun ham Qur'on ulug'. Ba'zilar aytadiki, Qur'on ulug'mi, ota-ona ulug'mi? Ota-onani ulug'lashga o'rgatgan Qur'on. Qur'on ulug' hamma narsadan. Qur'on Allohning sifati, Allohning mo'jizasi, bizga bergan ulug' bir ne'mat. Biz mana shu Qur'on tufayli ozgina odamlar nonni hurmatlashga qadimdan o'rgangan, yerga tushib olib, tishlar changini artib yeganlar, istig'for aytib. Qur'on o'qigan odamlar qilgan. Qur'on o'qimaganlar esa nonni axlatga tashlashga o'rgatdi va ota-bobosi Qur'on o'qigan bo'lsa ham, bugungi kunda Qur'onni o'ngi qayoqda, teskarisi qayoqda bilmaydigan bo'lib qolgan nodon avlodlar esa o'sha ota-onasi Qur'on o'qiydigan bo'lganlarni ham avlodi Qur'ondan mahrum bo'lgandan keyin nonni olib chiqib axlatga ag'daradigan bo'ldi. Mana bu Qur'ondan mahrum bo'lishning oqibati. Yoki bo'lmasa, insonni oldidan qolgan ovqatni, nonni olib borib molga, qo'yga, hayvonga beradigan bo'ldi. Shariat esa bu hattoki kofir bo'lsa ham insonni oldidan qolgan ovqat halol degan. Nonni bir kofir sindirib yegan bo'lsa ham, agar o'sha kofir aroq ichmagan bo'lsa, cho'cha go'shti, harom go'sht yemagan bo'lsa, uni oldidan qolgan nonni harom deb bo'lmaydi, u halol. Ammo o'zini musulmon deb hisoblab yursa ham, musulmonlikdan hech narsa bilmaydigan johillar, ota-bobosining yurgan dinini esdan chiqarganlar, Qur'onni esdan chiqarganlar, Qur'onni faqatgina o'libgagina, o'lgandagina o'qiydiganlar, bular nonni ham hurmat qilishni esdan chiqardi, ota-onasini ham hurmat qilishni esdan chiqardi. Ana shundaylarning kasofatiga mana bugungi kunda hamma qimmatchilik, nonlarning ham narxi to'xtamasdan o'sib borayotgan ekan. Bu Alloh taolo tomonidan bir jazo, kichkinagina jazoki, nonni demak oyoq osti qildinglar. Aslida sizlar Qur'onni hurmatlamay qo'ygan edilaringiz. Qur'onni hurmatidan yuz o'girib, Qur'onga ishonmay, unga amal qilmasdan, shuning oqibatida nozi ne'matni ham hurmatlamaydigan, kattani ham, ota-onasini ham, hech bir foydali narsani foydasidan ajratishni bilmaydigan odamlarga Alloh taolo tomonidan bo'layotgan bu bir kichkinagina jazo bu. Xudo shu bilan hammaning insofini, hammamizning insofimizni bersin. Demak, bu Qur'onning ulug'ligidangina biz faqat hayotda to'g'ri yo'l topa bilamiz. Ota-onani yoki kattani yoki nozi ne'matni ulug'lashni mana shu Qur'on orqali o'rganamiz. Kimki Qur'onni ulug' emas deydigan bo'lsa, bu odamni Alloh taolo o'zi xor qilib qo'yishi mumkin. Yana savollardan yozadilarki, ertalab ba'zi odamlar namoz o'qigan joyda ertalabki namozdan keyin avratnoma o'qiydilar, duolarni o'qiydilar. Bunga payg'ambarimizdan dalolat bormi deb so'rabdilar. Darhaqiqat qiladigan ishimizni payg'ambarni yo'llariga solishtirishimiz kerak. Ba'zi bir kitoblar bor, o'qisangiz juda ham chiroyli, ma'nosi yaxshi. Odamni islomga, iymonga rag'batini, muhabbatini oshiradigan ma'nolar jamlangan. Ammo bu narsani vazifa qilib o'qib olish bu durust emas. Masalan, qasidaxonlar deysizlar, eshitgansizlar, qasida o'qiydiganlar bo'lishlari mumkin. Qaysi kuni bir ukamiz ham shunday bir qasidani ko'tarib bizni oldimizga olib kelgan ekanlar, mana shu narsani o'qishni o'rgatib qo'ying deb. U kishi o'zlari Qur'on o'qishni yaxshi bilmaydilar. Qur'onni o'qolmasliklari, yaxshi o'qolmasliklari ko'rinib turibdiki, qasidani juda qiynalib, tatilab o'qiyotibdilar. Nima qilasiz buni deb so'rasak, shuni o'qib o'zimga vazifa qilib olishim kerak ekan. Muvakkillarim aytyaptilar, deyaptilar. Demak, ular noto'g'ri aytadilar. Qur'onni o'qishga vazifa qilish bu bor narsa. Qur'onni ertayu kech o'qishda savob bo'ladi. Allohning kalomi, payg'ambar o'qishga ko'proq o'qishga buyurganlar. Ammo qasida yoki boshqacha payg'ambar o'rgatmagan duolarni vazifa qilib o'qish, ertalabda kechqurunda buni o'ziga burch qilib, vazifa qilib, shuni falon yuz marotaba bilan o'qisam falon ish hosil bo'lar ekan deyish, bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydigan ishlardan bo'ladi. Payg'ambar o'rgatgan duolarni o'qish kerak. Necha marotaba degan bo'lsalar, o'shancha o'qish kerak. Namozlardan keyin aytiladigan tasbihlar, payg'ambar o'rgatganlar, ertalab turib aytiladigan tasbihlar, duolar bor, uni o'rgatganlar. Payg'ambar o'rgatgan duolarni o'zini o'qiyman desangiz, kuningiz o'tadi. Kuningizga yaraydi, kechasi kunduzi to'lib ketishi mumkin duoga, zikrga, tasbihga. Shuning uchun payg'ambar o'rgatganlarni topinglar, o'shanda vaqtlaringiz bekor ketmaydi. O'shanda og'izlaringizni chaychagani o'qiganingiz, o'tirib vaqt o'tkazib, vaqt sarflab o'qiganlaringiz xudo xolosa foydaga qoladi. Illo, ya'ni aksincha payg'ambar o'rgatmagan duolarni, qasidalarni o'qigan odamlarga foyda bo'lmaydi oxiratda. Bu dunyoda qandaydir foyda bo'lishi mumkin. Ya'ni jinlar o'rgatadilar. Mana shu qasidani o'qisang, kasallar tuzaladi deb. O'sha ukamiz ham aytadilarki, men shuni o'qisam, kasallar tuzalib qolayapti, kuf qilsam tuzaladi deydi. To'g'ri, tuzalishi mumkin. Uni tuzalishini biz inkor etmaymiz. Chunki har xil yo'llar bilan odamga ta'sir o'tkazish mumkin, kasallarni tuzatish mumkin. Yo'q, mutlaqo kufr so'zlarni aytib ham kasallarni tuzatish mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha jinlar o'rgatgan ba'zi bir duolar bo'lishi mumkin, shuni o'qisang kasal tuzaladi deb. Jinlar shu kasalni tuzalishga yordam beradi o'sha duo o'qilganda. Lekin u duo payg'ambar tomonidan o'rgatilmagan duo bo'lsa, islomga ma'nosi xilof keladigan duo bo'lsa, undaqa duo bilan tuzalib olib jannatga bora olmaysiz. Bunaqa duo bilan tuzalib olasiz, otdek bo'lib ketasiz, lekin otdek bo'lib chopib-chopib to'g'ri do'zaxga chopib kirib ketaverishi mumkin bo'lib qoladi. Shuning uchun qanday davo, kimdan davo olyapsiz, kimni so'zi bilan shu yaxshi yo'lni topib oldingiz, kimni gapiga kirib yaxshi yashaydigan bo'lib qoldingiz, bunga ahamiyat berish kerak. Bir haromxo'r, o'g'ri, muttaham odamni so'ziga kiruvdingiz, juda ishlaringiz yurishib ketdi. Shu yaxshimi? Harom topadigan, harom yeydigan, birovni haqqini urib qolib yaxshi yashaydigan odam sizga katta bir muruvvat qildi. Bu yaxshimi? Harom yegan odamni bilib turib uning sadaqasini qabul etsa, o'g'irlangan moldan bo'lgan sadaqani qabul etgan odam ham harom yegan bo'ladi. Buni dunyodagi ozgina yaxshilikka uchmaslik kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam qorin to'yg'azishga o'xshagan narsa. Qorin ham halol ovqat bilan ham to'yadi, harom ovqat bilan ham to'yadi. Pokiza islomiy yo'l bilan hosil qilingan o'sha go'shtlarni yesangiz ham qorningiz to'yadi. Yoki bo'lmasam hovlizda yurgan bir mushukni ishlab olib turib qovurib yesangiz, yoki bo'lmasam bir 10 ta sichqonni qovurib yesangiz, 10 ta tuxumdan ko'ra balki sizni qorningizni tezroq to'yg'azish mumkindir. Ammo qorin to'ygani bilan maqsad hosil bo'lmaydi-ku. Shunga o'xshab shifo topgan bilan, tuzalgan bilan sizni oxirgi maqsadingiz hosil bo'lmaydi-ku. Sizni dunyodan ko'zlagan eng oliy maqsadingiz dunyoda otdek bo'lib, baquvvat bo'lib yurishgina xolosmi? Hammasi bu vaqtincha, o'tadigan, ketadigan narsalar, oxir oqibat jannat bilan tugasa, bunga harakat qilsangiz, bunga mashaqqat cheksangiz arziydigan ish. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga, haq yo'lga boshlasin va payg'ambarimiz o'rgatganlarini qilish bilan kifoyalanadigan odam bo'lsak, shunda Rasulullohga chin ummat bo'lgan bo'lamiz.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين